قدامه. Pjanta salvazzjoni. Alla, fil-ta' perfezzjoni u erf bla is, u ħini fiħ nifsu, ħeja pjanta tjiba bla tarf. Min rajħ, ħala il-bniedem, biex jatiħsem fil-ħajja ħin jatiħu. U għalek, li f'kull zmin u f'kull imkien, alla jersaq li il-bniedem, isa jahlu u jajnu jfittxu, jarfu u jħobbu bil-ħila kolla tiħu. Kontinuament, isa jah il-bniedem midrub bidnub, u li firet min xurxin biex mil-ġdid il-bniedem jirġa jikseb l-armonija li kien telef. Dan laħa il-milja tiegħu meta bat li l-libnu stess bħala feddej u salvatur fil-milja ta' żminijiet. Fieħu bih isejjaħ lill-bnedmin biex fl-Ispirtu Santu jsiru li tad-dottivi tiegħu u għalhekk werrieta tal-ħajja ħinja tiegħu. Fl-eksultet, l-anja ta' tifkir lill-Alla li titkanta fil-Viġġi tal-Għid nirreferu għad-dnub ta' Adam u Eva bħala il-ħtija ħinja. U dan għal-fatt li din id-disgrazzja ta' dnub li ġab il-bniedem fuqu waslet għal-miġġa ta' Kristu fostna u għas-salvazzjoni tal-ħolqin kollu. Fl-ittra tiegħu lill-insara ta' Efesu, San Pawl jgħidilna u għarrafna l-misteru tar-rida tiegħu, il-pjan li joġbu jfassal fih minn qabel u li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet, jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fis-sema u kull ma hu fl-art. San Pawl jikteb ukoll lir-Rumani fejn kotor id-dnub kotrot fuq kotrot il-grazzja. Bekk kif id-dnub saltan permezz tal-mewt, hekk issa l-grazzja saltan permezz tal-ġustizzja għall-ħajja ta' dejjem bis-saħħa ta' Ġesu Kristu sidna. San Pawl jisħaq li hekk kif il-bnedmin kollha huma mdaħla fid-dnub ta' Adam, hekk ukoll jiġu salvati minn bniedem wieħed. Kif bil-ħtija ta' wieħed waħdu waslet tal-kundanna fuq il-bnedmin kollha, hekk ukoll bl-opra tal-ġustizzja ta' wieħed waslet lill-bnedmin kollha għall-ġustifikazzjoni ta' ħajja. Alla joffri rimedju. Mal-waqgħa tal-bniedem fid-dnub, Alla ma warrabx lill-bniedem, iżda minflok offrilu protezzjoni. U l-mulej Alla mill-Adam u l-martu ħwejjeġ tal-ġild u li bbisomlhom. Alla sejjaħ lill-bniedem u b'mod misterjuż u l-mulej Alla sejjaħ lill-Adam. Fejn ħabbarlu li rebħa fuq il-deni u li l-fih tiegħu mill-waqgħa u jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha u jisħaqlek rasek int u tisħaqlu għarqubu. F'din is-silta hemm l-ewwel tħabbira tal-Messija feddej, tal-ġlieda bejn is-serp u l-mara u r-rebħa fl-aħħar ta' nisilha. It-tradizzjoni nisranija f'din is-silta tara tħabbira ta' Adam ġdid li billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, patta fuq li patta għad-diżubbidjenza ta' Adam. Imbagħad, ħafna mistijiet u dutturi fil-Knisja, fil-mara mħabbra f'din l-istess silta, raw lilhom Kristu Marija bħala Eva l-ġdida. Kienet dik li fl-ewwel waħda u b'mod singulari kisbet ġiet mir-rebħa fuq id-dnub li kiseb Kristu. Ġiet meħlusa minn kull tniġġis ta' dnub tan-nisel. U tul ħajjita kollha fid-dinja bi-grazzja speċjali ta' Alla ma għamlet ebda sura ta' dnub. Alla wera lilu nifsu lill-ewwel bnedmin kellimhom wara li waqgħu fid-dnub wiegħdhom salvatur fil-waqt li offrilhom ukoll patt miegħu. Alla għamel patt ma' Noe għal dejjem bejnu bejn il-ħlejjaq kollha. Alla għażel ukoll lill-Abram u għamel patt miegħu ma' nislu. Alla sawwar il-poplu tiegħu fejn miegħu għamel patt li kun għall tiegħu u huma jkunu l-poplu tiegħu għal dejjem u taħt il-liġi tiegħu permezz ta' Mosè. Waqqaf ukoll slatin biex ikunu jistgħu jmexxu l-poplu skont ir-rida tiegħu. Permezz tal-profeti Alla reġa' jsejjaħ lill-poplu tiegħu biex jipprepara ruħu jibqa' jilqa' salvazzjoni li hija l-familja kollha tal-bniedem. Alla fl-aħħar irrevera lilu nnifsu b'mod sħiħ meta bat li l-ibnu stess u fih waqqaf patt li jibqa' għal dejjem. U fl-aħħar kelma tal-missier, hekk li mhux se jkun hemm rivelazzjoni oħra warajh. Il-pjan ta' Alla s-salvazzjoni seħħ darba l-dejjem bil-mewt li fdietna ta' ibnu Ġesu Kristu.